Tsy maintsy atolotra eo ampelatana ny olona ny sanak'olona. Ombantsika mianakavy any Tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina no soratany masindaha Lioka ny toko fasivy andinin'ny faefatra amby efapolo tapany faharoa ka hatramin'ny fadimy amby efapolo. Tamin'ny izany andro izany, raha ilay mbola gaga tamin'izay rehetra nataon'i Jesoa iny ny vahoaka rehetra, dia hoy Jesoa tamin'ny mpianany: alatsao tsara ho amin'ny sofinareo izao rehetra izao, satria tsy maintsy atolotra eo ampelatanan'ny olona ny zanak'olona. Fa tsy azon'izy ireo izany teny izany, fa atakona taminy ka tsy fantany, sady tsy sanantany azy ny amin'izany izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao, Ry Kristy. Tsarontsika androany masinda Jerôma Pretra, mpampianatry ny eglizy. Izy no loharanony avy ny fandikana ny soratra masina amin'ny fiteny maro samihafa. Dia ny masony izany mba hahalalantsika an'Andriamanitra misimisy kokoa. Saingy eto amin'ity evanjely ity dia sanganehana be any reto mpianatr'i Jesosy, satria voateo izy no nanao fahagagana lehibe nigagany ny vahoaka, nampiseho ny halehiben'Andriamanitra, dia avy eo indray nefa manambara izy fa tsy maintsy atolotra ho ampijalian'ny olona. Dia hoe lehilahy mahery tahaka izany ve dia isy asambotra azy? Tao mifanohitra amin'ny fiheveran'ny saintsika olombelona ny ataony sy lazainy fa ahoana ary? Ka eo indrindra no tsy tokony hieverantsika amin'ny fisainana maha olombelona fotsiny eo anatrehany zava-mitranga ambaran'Andriamanitra amintsika, fa hiandinika tsara amin'ny fomba fihevitr'Andriamanitra. Sarotra nefa ny manatanteraka izany raha tsy miombina aminy isika, indrindra ho amin'ny teniny. Dia izay no nahatonga ny masindaha Jerôma mampianatra antsika andalina ny soratra masina ahalalantsika bebe kokoa ny hevitr'Andriamanitra momba ny fiainantsika. Satria ny hahafantarana ny olona iray dia ny teniny, arak'ilay tenin'i Jesoa hoe ny voany no hahafantarana ny azo, satria izay be ao am-po no avoaka ny vava, hoy Jesoa. Dia toy izany koa, ao amin'ny soratra masina tenin'Andriamanitra irery ihany no alalantsika an'Andriamanitra sy ny heviny. Eto dia tsy azon'ireo mpianany ny tenin'i Jesosy, satria tsy sanantany azy izy ireo. Ilaina arak'izany ny manantona sy miresaka amin'Andriamanitra mba alalana azy, koa manantona sy miresahary amin'Andriamanitra mba hafehezantsika tena toa ny masindaha Jerôma, hahafantarantsika sy halalantsika ny sivotrapon'Andriamanitra amintsika.